fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah 3-da bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn guddoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee Boosaaso, degmooyin kalena sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday.
Qola deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro, guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay nin baa dhaartii diiday. taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanada Jubbaland.
si dad badan buu ogyihiin duqayn culus baa ka dhacday boor meelooda magaalada Buwaale, caasimada gobolka Jubbaland dhexe, guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo u dhoormay meel garaash ah oo shalay nimanka deegaanka qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada iyo dhowr tagniko wataan oo yaraan soo dameeyo. meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday, marka khasaare weyn baa gaaray meesha, khasaare weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. koox maxaabiista oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsan. maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tashriin ee magaalada Dimashiq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, isla markaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la'yahay ee Siriya ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan oo dalkaasi ka socda. in ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii hadalkaasi ku sheegay. waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudihiisa, inta lagu guda jiro bisha kadib markii militariga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi. rabshadaha lala xiriiriyey xagjiriinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada. weerarada jihaadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoost marka lala barbardhigo bishii ka horreysay, iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee gobolka la yiraahdo Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger. booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hotel yiraahdo Siam Kambinski ee shanta xidigle. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku dhinteen 36 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaan ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye, oo ay sheegtay in ay waayihii dambe uu faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya, sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay'adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran, iyo sidoo kale shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay, NISA waxaa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada, kuna garab siinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa ay NISA sheegtay in la soo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyay inuu hub kana soo tahriibin jiray dalka Kenya, kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland, Cabdi Faarax Juxa, ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degaan uusan ka dhismin guddoon aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horey hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhisnay gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda. Marka gabagabay maraysaa si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhammaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 7-17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sa u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye ku xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timaynin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin markaan leeyahayna waxa weeye, annaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku cadaynayno sida golaha deegaanka uga dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxaa yimi 17 xildhibaan 16 ka mid ayaa dhaartay, 16 kalena meel kale ay ku dhaarteen. Golahaasi ma dhisna, waxa ka soo baxay dhaartay ay ma ku dhawaaqeen sax ma aha maanta waxa jira oo rasmi ah oo kaliya waa 3 xubnood oo gola deegaan oo boosaaso dooratay oo xubno ah ayaa jira arintaasii marka taasaas aan rawaan hoos wax yar oo cadeeyo waana arin aan u baahanahay inaan ku saxno sharciga iyo qawaaniinta noo yaala anagu dhowrna himiladii iyo maaragtay rabitaanka dadka reer Puntland
koodi bisha ayaad qoraal soo saartay waxa sababay in qoraalka aad soo saado koodi bisha ee ku wajahan in 2 meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka
3 meelood 2 meelood golaha wuxuu ku dhismi karaa 3 meelood 2 meelood inay timaado oo dhaarato taas uu rasmi ku dhaqanayaa gola deegaan oo rasmi u dhaqanayaa marka ka bacdina wuxuu aadayaa talaabada xigta waa inuu wax doorto anu waxaan soo dhisay boosaas waxaan soo dhisay gaalkacyo waxaan soo dhisay galbadob waxaan soo dhisay dahar magaalooyinkan soo dhisay oo dhan oo waaweyna kulli hal xildhibaan kama maqneen golayaashii deegaanka meesha lagu dhisayey marka golihii inuu dhismo waxaanaanu ka digaynana waxa weeye in muran dhaco in isqalqabsi dhaco in ay dood gasho xalaal barqa la qashaa dadka reer Puntland waa codeeyeen doorashay galeen waxaan rabaa inay si xalaal ah waxooda ku kala baxaan sida wax lagu dooranayaa sharciga ku taala qodobka 29 bay ku taala farqadihiisa cid baa ku guuleysan karta xisbiyaha heshiin kara doorasho toosan la aadiya intaas oo dhan waa furan tahay waana wax sharci ah laakiin waxaa ka horeeya in goluhu dhismo waxa dhacay maanta waxa weeye koorankii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyay xubnaha 17 ka isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen gudoomiye ku xigeen inkastoo xubin ka mid ah ay qandhaaran dhinaca kalena 16 ay istaageen waa aragtay wixii ka dhacay waa ciya 13 baan haystay 14 baan haystay waxa ka dhacay muranka waa aragtay arintaas aan u qeexnay in golaha la dhiso marka ka bacdina doorasho la aado
dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray maxaa lagu cadeynayaa inuu san dhaaran
walaa fiidogaan daawaday aniga waaba obvious moogtahay gacanta saar baa la hayaa halkaasuu taagan yahay dema uu dhaaran laakiin isaga hadday wax gaaro ku xiran ma laha 22 baaba laga rabayba 22 baaba laga rabay meesha inay joogto ma dhicin taasi marka nuxurku marka waxa weeye meesha gola kama dhismin gudoona kama soo bixin dadka reer boosaasana waxaa ka fiican bay istaahilaan himiladooduna intaa ka badan bay ahayd hawl fiican baanuna qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo way socota iyadana waa saxayna waa hingo yara weey hingadana waa saxayna
inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay 30 degmo ee ka mid ah Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin xisbiya ay qol galaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa warqad lagu soo qoro kadib iyaga la dhaho xasaanada qaata sidaana uu gudoomiyuhu ku dooran yahay marka maxaa bedelay sidii hanaankii 3 degmo ka horeeyay loo doortay
ciladaas cilad soo baxday weeye cilad ay keeneen xisbiyada siyaasadda weeye xilligii intaan doorashadaba aan la gelin bay warqad 13 godood ay soo saari jireen bay ka mid ahayd dabcan waaye aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horeeyay bay ahayd xisbigu awood ha yeeshay ahayd iyaga awooddaasaa ula soo wareegay marka qodobka ah in haddii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan dee horta xeerka doorashadu ka mid yahay waana sharci laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii danahooday ka arkeen waa ku yootoosadeen qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan halkaasaana ciladdu ka timi cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo lasoo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii baa meesha ka baxay dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii baa meesha ka baxay arrintaasi waa caqabad tini waxaa kaloo dhacay inaan dadka loo aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin oo caqabadahaas waa yimaadeen waana la macaamilaynay laakiin waxaan rabnaa qodobkaasi hadda sharcigu ka mid yahay isagoo sharciga ka mid ah baan rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu imo
xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codeeyeen qofka ay soo xuleen maaha in xubinimada lagala noqonayo arrinka wasaaraddu maxay ka ogtahay
sharci maaha taasi fiiri xildhibaanka siduu ku waayo xasaanadiisa ku waayaa waa sharciga way ku taallaa loo number sanakee ku taallaa kama mid aha qodobkaasi waxaa ku yaala qodobka ugu dhowi waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu hadduu ka baxo oo dhinaan isudaray xisbiga ka mid maha u yiraahdo laakiin xildhibaan lasoo doortay weeye cid ku qasbiga sameysho u codeynayaana ma jirto cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedana ma jirto waa golayaal lasoo doortay weeye taasi marka taasi sharciga waa baalmasanta
magaalada waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday 2 duqo ayaa xildhibaanadu kala doorteen iyada wasaaradda soo aragtaa
waayo waxaan ku dhaqaynaa xeerkii aan soo saaray aan soo saaray oo ahay 18 xildhibaan inay yimaado ama ku dhaqaynaa
marka ma dib baa loogu celinaya doorashada
dabcan ma buuxinaysaan 13 baan haysaa 14 baan haysaa baa kasoo baxday meeshaasi way muuqataa iyadana inaan gola deegaan oo la isku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsanaya dadka himilisi rabitaankiisa inuu meesha ka tirsanaa
marka qoraalkii aad soo saaray kowda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan
sidaas baan dabaqayna waana sidaan ku shaqaynayna degmooyinka aan ku soo dhisnay waaweyn boosaasaan ku dhisnay waxaan gaalkacayaan ku dhisnay badan baan ku dhisnay dahar baan ku dhisnay degdego baan ku dhisnay degmooyinka kale aan ku dhisnay boosaasaan kama duwanaanaysa kamana hooseynaysa sandarkaas
ugu dambeynta wasiir labada doorasho mid ayaa masuul waxay ka dhacday xarunta gobolka bari hoolkeeda waxaa jooga gudoomiyihii waxaa jooga wasiiru dowlihii arrintan wasaaradda usoo xilsaartay waxaa jooga agaasimayaal iyo wasiiro kale waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku-xigeenkiisa waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codeeyeen miyaysan u muuqan marka in dowladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas
way u muuqataa waana layaab ma lehda doorashaan ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa way u muuqataa wasiirkayga wasiiradda dowladaheedii baa basfoogay wuu ka badan waayey arrintaas inuu saa maanta yeelo habraacana wuu haystay laakiin runtu waxay tahay oo kusoo ururaysaa habraacay waa la dhinac maray laba dhinac oo isleeg baana laba gole ku kala dhawaaqay laba guddoon ku kala dhawaaqay taasina boosaaso ma kala somana shaqayn ka dhow
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa waxa uu waramayay wariyaha v o eda faadume yaasiin jaamac degmada buu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe oo ay maamulaan kooxda al-shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeeyey oo gudaha magaaladaasi ah gaar ahaana xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada buu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe haddaba si aanu wax uga ogaano xoga dheeraadana uga helno duqeyntaasi ayaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad waxau arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ugu magacaaban jubbaland ee gobolkaasi haajir bile sugaal
waa mahadsantahay aadanow xalay toorade sida dad badan baa ogyihiin duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meelood ah magaalada buu-aale caasimada gobolka jubbada dhexe marka saasay wax u dhaceen
maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqeyntaasi
aadanow goobo badan baa la duqeeyey oo 4 meelood qiyaastii xeeradii hore walfishon guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo u dhoormay meel garaasha oo shalay nimanka dee dhagarqabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada ayagoo dhowr technika wataan oo yaraan soo dameeyo meeshay shir ku lahayeen waa lala socday marka khasaaro weyn baa gaaray meeshaa khasaaro weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan
waa tahay maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid a xaafadaha la duqeeyey oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyey miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi
maya nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurikiisu ahaa dee ayagu inay ku jireen ma aqaana laakiin dad rayda ma joogin saan xogta ku helayo marka meelaha la beensaday ayagu unbaa deganaa
dhinaca geerishka laftirkiisu maxaa khasaaroo ka dhashay
garaska wixii yaala way baabeen inta badanna ayagay ahaayeen marka khasaaro culus baa ku gaaray halkaas
ma waxaa jiray gaadiid al-shabaab ay lahaayeen oo geerish ka yaalay
aha ha sida la xaqiijinaya sidaa weye
gartay waa sidee xaaladda buu-aale markaa
xaaladda buu-aale dee way iska kacsan tahay walow ayagu dhibka ku kooban yahay dadka shacabkuna unjugta iyo argagaxa maahaan wax weyn oo dhiba ma jiraan marka dhibka iyaga unbaa qabaa insha allah wayna qabi doonaan nin badan
waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan al-shabaab maxaad xog ah oo aa ka heshay khasaaraha ka soo gaaray weerarkaas
walaal arrintaa markay dhacday dee waad og tahay dad shacaba meesha ma tegi karo iyaga unbaa meeshay wax ka dhacaan intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan hadda xaqiijin aan kuu sheegi kara ma jira laakiin wixii loogu talagala wuu gaaray
gartay
marka laakiin dee waxa cidnama oran karto
marka dadka rayidka ilaa haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro
maya wax khasaaro ilaa haddana loo soo sheega ma jiro wax weyn oo la ogdahay ma jiro
gartay dhinacii shabaab iyagu maxaa khasaare soo gaaray
ayagu dee khasaarihii loogu talagalay baa soo gaaray waxa weye beegsiga sidii loogu talagalay buu dhacay ayagu maar ku wax yeelooyo waana lala socday xaaladooda in badan
duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyey oo fuliyay diyaaradaha fuliyay waddamadee laga lahaa
وودمه سومالي لا صاحبك مربنا هبلي هبلي رادون كره قد قاده
غرتي قدوميه غوبلك جبل دخا ايا تهي او هدا بنانجو كا غوبلكاسي ما ها كو قرشيسن
اا وحنو قرشيسن دي مر دو وينان غارنو وانا غارينا وين لا سوخلاد انان غارر ما دواليدو marka mar dhaw insha Allah ayaga anagu waan isku arki doonaa halka ayada waan tagayna ila idimkiis
en de inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jabada dhexe ama gobolka Jabada dhexe guud ahaan baa al shabaab maamulaan en ma waxa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaanka isku qabataan maadaama cududdu ugu weyn al shabaab ee gobolkaasi taalo
waan u diyaarsanahay wax walba oo yaala meesha waan u kala wareegayna insha Allah ta'ala arintan mar dhaw dadku way wax lagu farxiyay ka arki doonaa haddii ila yira
gartay
marka waatayna meesha ilaa qolkiisa
baad mooda in door jeer hore sidana kala aad u sheegteen in Jabada dhexe aad tagaysaan hadalkaaga hadda muxuu kaga duwan yahay kii hore
qowye way dhici jirtay laakiin hadda markay ugu rajo fiican tahay weeye een waxa weeyaan marka ugu rajo fiican tahay weeye waa u diyaarsanahay arinta ayada de dadku waa ogihiin marka insha Allah waa markay ugu rajo fiicreed waan tagayna insha Allah safarkan
maxaa dhibaato oo ka jira hadda deegaanada Jabada dhexe inta aad ka warhayso
deegaanka Soomaalida ay ku hayaan baa ka jira waad ogtahay Soomaalida dhibkay nimanka ku hayaan inay waxooda la leeyihiin inay iska dilayaan qofkay doonaan inay afduuqnaayaan caruurahooda inay ka xaysanayaan oo maanta dagaalada ku leeynaayaan wujooda la'aanta hadii la'aanta marka dib ugu yara dadka isaga qaab wixii ku filan way qabaan
gartay
marka insha Allah ciqaabtaas waa uu taam uu dunka ka bido weeye way ka bixi doonaa ilaahay idinkiis ma dhawaan
ma jiraan dhibaatooyin bini'aadnimo oo Jabada dhexe ka jira
aad bay uga jirtaa wax ka qaban kartaan jirin malay nimanka joogan laakiin dhibaatooyinka taato waxaan kaloo kaga faa'iideysanaya wareysigan dadad baa soo foola sida la sheegayo iyo duufaanay iyo ilaalinno wax lagu mataalay waxaan rabaa inaan xuldar ku gaarsiiyo dadka Jabada dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan taxaddar qabaan oo arintan ayaa dowla socdaan
gartay
iyo dhamaan jubalambo awlaas loo diyaar garoob insha Allah taala shar waxa way khair wax ka ma dhibay shar u toogay ba la yiray in arintaas ay jirto sida la sheegayo arintan de al diyaar garowgeedan rabnaa inaan dadka u deer ku gaarsiino
haajir bile sugaal gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ugu magacaaban maamulka Jubaland waxa uu waramay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad degaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku gaamiyay in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dawladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dambiilayaala. Kenya ayaa hore waxa ugu yaboohday in ay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya 1000 askari. Haddaba talaabadan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdo Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu ma aragna hadda waqtigan waxa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada kulay hadii ay ayaga basmareen maxaa UN naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dadka shacabka ee meeqa qof oo police ku soo hagaagi kartaa annaga ayaynu filan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka inay UN ta ay saas u basmareeso Kenya ay ciidamada qaadatana ilaa 1000 waxa uu maleena amniga looga dhacay meel
way sida la socoto Kenya waa wadan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magacaweyn dhaqaalahan ugu dhaqaalaweyn qaarada Afrika caalamka door weyn ku leh marka hadii ay go'aankan gaadhay dawladdu si ay u kordhiso sumcadeedii dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dambiyada iyo qaralaasuhu halkay arintaasi mid la soo dhaweeyay miyaysan ahayn
wadanka wada aba kay boodo qaybno waa domestico wadanka dadis waa qaybno dibadda waa qaybta international ka Kenya waa ay ka qabtaa good image laakiin hoos ahaan marka soo galno waa arrin fiican la dii la kari karo laakiin dhaqaalaha ina maanta annaga markaan fiirsa Kenya marka fiirsa qofkii boqolkiiba konton miya dadka ku nool وحال دولار كير وحكونون وقلتي وقنتم ويشي سيادي كل دول دول كما مرنان دون تدقال نيكو بحسي إذا مداس مالك الساكع إذا ما لو بهاني أي أما وجو سنفكا إذا ما لو بهاني كينا إنا تدقالا يكو بحسا ويهيتي كيسو ماحال ودن كيسي ترفيز المالايا يو كجرا قلاسي كجرتا ميلو حق جرتا كتول رسترين وحولايا لسكا غادا ميلو حق جرتا وجو and anti-terror issues meelo waxa ka jirta organized groups gobol adii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale police lagu soo qaadaa marka anagii ayaa biin adii qalayeen ciidamada lagu ma filna ciidamada Kenya ku nool hadii la dhaha halkii askari oo police miraqaf ay ku soo raadaya anaga ayay u yidhiin bo marka waqtiga aanu ma maleynaa hadii aad dhahdo international image ha waranta international image ka way Kenya aad ay u fiican tahay dhista amma diplomasi ka tan la suufi aanay u fiicanayn laakiin markii hoos ahaan domestic aanu imaanna gudahan ka ugu imaanna anagana ma faa'iis maanta
marka waxa leeda ciidankan mandheere iyo qoy bari ayaa looga baahan yahay
qoy bari u baahan Rift Valley u baahan xeebta u baahan Western ay u baahan qayb kasta oo Kenya qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxa ka jira qalalaas nooc kasta oo noqdo mid siyaasa ah noqdo mid dhaqaalaha noqdo mid amni ah noqdo marka maanta markii la joogo anaga ayaa u baahan in la kaalmeeyo ina wadanka maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo
waa gartay waa la socotaa ciidamada Kenya waxa qayb ka yihiin hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya gobollo fara badan bay joogan oo ay dawladana gacan siiyaan deegaanno badan bay joogan aan dhahay marka miyeysan kula ahayn doorkaas oo kale inay ka qaadan karaan wadankan Haiti oo kamid wadamada ugu faqriisan dunida waxa halkayna argagixisa aysan ahayn laakiin ay yihiin dambiye abaabulan iyo dad hubaysan
waranta way ka qayb qaadanaysaa haddaba Soomaali way ku jiraan waana gobollo badan ay joogaan laakiin goboladan ay joogan ayaa dib lagu qabaa gobolladan ay joogan ayaa dib lagu qabaa gaar ahaan qasaan gobolka naga jiiran ka leh maalin kasta waa laga cabaada maalin kasta dib ay geysaan umbaa imaadoon waxaas lama ahan shaqada Kenya markii wadanka dhaxdiisa amni xumo markay ka jirta siyaasad hadda markan kasoo gudbin 2022kii doorashada markan kasoo gudbin buuq badan oo qalalaasa oo siyaasa ay dhacay marka dawladda sida ay ula dhaqanaysa sida maanta ay anaga nala dhaqanaysa in ay sumac xumo ay noo keentay ee wadan kale ay ula dhaqato mar walba
adoo arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeysa ma kula tahay ciidamada booliska Kenya ee loo dirayo wadankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahayn
maanta qofkii Kenya jooga ayaa wuxuu hawaahan ku lahaa adduunka ama tii adduunka noqota ama tii wadanka ee constitution of Kenya noqota ayaa labadaba lagu dhaqanayn xadgudubkooda ayaa sayid in kastoo wali dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayaa jiraan dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan laakiin boqolkiiba soddon kama badna marka waxaan ugu digilaa UN iyo qaramada madow iyo Mareykanka in wadamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama wadan kale ay geeyaan ay asturan ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta wadankaas inay soo celiyaan maxaa wadanka ayna soo celinayaan kala dambeyntiis dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa waa maqan yihiin enforced disappearance dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata taanaga ayaa wax ka qabanaya in wadaal cilkeed gudcaalka waxba kama qabtay tii Soomaali marka nidaamka booliska ay ku dhaqanaysaa nidaam anaga naanfacay maaha ku dad kale aan u diibayno oo anfacna maanta maaha
kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan waqooyi bar Kenya oo warramayay Harun Macruuf kale hayaan hawadeena kale nahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxa haatan aad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda caawa oo goor dhow aad maqli doontaan balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan markale idin akhriyo koox maxaabiis ah oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsanaysa. Maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tishreem ee magaalada Dimashq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi, isla markaana aan la daweynin ka hor inta aysan dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la'yahay ee dalka Siriya ayaa soo bandhigay markhaatiyo ay ku sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. Ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda oo dalkaasi la wadaago Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga ee dalka Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan. In ka badan 100 xajiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika ee loo geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan ku sheegay gelinkii dambe maalintii Isniinta. Waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta dalka Niger muddo 7 gudahiisa. Booliska waxa ay sheegeen in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka la yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee laga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo sidoo kale hoteelka la yiraahdo Siam ee shanta xidig leh. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin in ay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo middi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku jireen 63 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar ee sanadkii 2002. Kala caawisi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aqalka caad uu go'aansaday in uu sii wado taageerada uu siinayo dalka Ukraine, inkasta oo ay u muuqdaan khilaafaadyo Kongareska iyo isbahaysiga NATO, iyadoo hogaamiyaha cusub ee Slovakia ee la doortay uu muujiyey shaki ku saabsan sii wadida taageerada qarankiisa. Wariyaha V O A da Anita Baul ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo haya.
Khilaafaadyo ayaa ka muuqda taageerada reer galbeedka Ukraine, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsanayo jamhuuriga ee maamula Kongareska in ay bixiyaan oo ay ansixiyaan 24 bilyan oo dollar oo uu ku doonayo inuu ku xoojiyo waddanka Ukraine oo dagaal kula jirta duulaanka Ruushka. Kongareska ayaa isbuucan dhammaadkiisa wuxuu meel mariyey qarash si kumil gaar ah loogu shaqeeyo, kaasoo dowladda Mareykanka u fasaxiya inay sii waddo shaqadeed muddo 6 toddobaad oo kale. Laakiin xirmadan kuma aysan soo darin gargaarka Ukraine, taasoo horseeday in Biden uu baaq u diro dhammaan marinada siyaasadeed ee sharci dejinta oo muujiyey walaaca ku saabsan la xisaabtanka iyo ku qanacsanaan la'aanta in dagaalku weli uu sii socdo iyadoo 19 bilood ay ka soo wareegatay markii Ruushka uu dagaalka ku qaaday waddanka Ukraine.
I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote.
Waxaan rajaynayaa in saaxiibadeeda dhinaca kale ay ilaalin doonaan ballanqaadkoodii ahaa taageerada Ukraine. Waxay sheegeen in ay Ukraine ku taageerayaan codayn gooni ah. Ma ogolaan karno si kasto oo ay tahay taageerada Mareykanka Ukraine in la joojiyo. Waxaan si weyn u rajaynayaa in afayeenku uu ilaaliyo ballanqaadkiisa si uu u sugo marinka iyo taageerada loo baahan yahay si loo caawiyo Ukraine si ay isaga difaacaan gardarrada iyo naxariis darrada.
And say defend themselves against aggression and brutality.
Isniintii xogeyaha warfaafinta aqalka cad Karen Jean Pierre ayaa VOA u sheegtay in maamulku ay weli ka go'an tahay arrintaasi iyadoo uu jiro cadaadis gudaha ah iyo walaaca ka imaanaya hogaamiyaha cusub ee loo doortay xubinta NATO Slovakia, kaas oo u ololeynaya in dowladdiisu aysan hal xabad u dirin waddanka Ukraine.
NATO alliance, it's the strongest that it's ever been because of what this president's leadership has been. We're going to continue to certainly have those conversations with our partners.
Is basically NATO waa kii ugu xoog badnaa abid sababtoo ah waxa uu hoganka madaxweynahani uu sameeyay. Waxaanu sii wadi doonaa inaan si dhab ah ula yeelanno wada hadal asxaabta iyo xulafadeenna, laakiin fiiri sida aan hore u sheegay, waxa aanu ka aragno aqalka jamhuuriga ma ahan mid caawinaysa arrintaasi.
It does not help what we see House Republicans doing.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo isniintii ku qaabilay wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub magaalada Kiev ayaa sheegay in midnimadu ay tahay mid muhiim ah.
Our victory explicitly depends on our cooperation.
Ugu xiran tahay wada shaqaynteena. Tilaabooyinka mabda'a leh ee aan wada qaadno waxay keenaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dagaalkan ku dhamaado si cadaalad ah, iyadoo dib loo soo celinayo sharafta dhulkeena iyo damaanad la isku halayn karo nabadeed oo Yurub oo dhan ah. Iyadoo arrimahan walaaca oo idil ay jiraan, ayaa dadka reer Ukraine waxa ay yihiin kuwo ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhankaayo Ruushka oo waddankooda ku soo duulay.
warbixintii wariyaha v o eda Anita Bawl ay ka soo dirtay aqalka cad waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan. Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. Ciddii ay sheegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalactana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Maraykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa shalay dacwad uga furantay gobolka New York. Xeerilaaliyaha gobolkaasi Latisha James ayaa sheegtay in qofna aanu sharciga ka sarreynin mar ay hadlaysay ka hor intaanay maxkamaddu furmin.
My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it.
Haddaba muxuu dhegeysigii shalay ku saabsanaa muxuuse madaxweyne Trump ka yidhi dacwadda ku socota? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Intaanan su-aasha ka jawaabin, waxaan rabay inaan marka hore u sheego dhegeystayaasha in madaxweyne Trump ay ku furan yihiin maxkamado fara badan oo ilaa 4 ah, labana ay ku wadaan, mid ay ku wada stateka New York, midna ay ku wada stateka Georgia, midna ee ku wada dowladda weyne federaalka oo dacwadiis ay ka furantahay gobolka Florida, midna ay ka furantahay DC. Midda DC waxaa lagu haystaa waxaa waaye wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 January 2021. Midda oo Floridana waxaa lagu haystaa dokumentiyo oo sirros ay ku qorantahay abniga qaranka oo uu qaatay markuu shaqada ka baxay gurigiisa ku yaala Florida Mar-a-Lago. Midda Georgiana inuu ku sameeyey faragelin doorashadii 2020-kii asay madaxweyne Biden markay tartameen. Tan New York waxay ku saabsan tahay oo dacwada oo shalay ay maxkamadeeda furmatay waxay ku saabsan tahay business case New York uu ku leeyahay, ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay oo hanti uusan lahayn oo ku qortay diiwaanka si uu markaas uga helo bangiyada waaweyn ee iyo ku yaalla deymaha dow weydiisto. Marka waxaa la leeyahay lacagtii oo qiyaas ahaan hadii uu haysto wuxuu ku daray lacag aanan jirin oo diiwaanka ku daray ilaa 2 billion gaareyso si markaas bangiyada ee lacag oo deyn uga qaata. Taas ayaa la baarayay, tii ayayna maxkamadda ku saabsan tahay shalay furmatay.
Waan gartay waxaa la yidhi maxkamadii hore ma uu tegi jirin, tii shalayse uu joogay. Waa maxay kala duwanaanshu?
Waxaa la leeyahay laba abuuradba way keenaysaa inuu imaado. Mid waa midda koowaad oo ah in uu maxkamaddan uu isticmaalo political platform farm, yacni wadada uu mari lahay campaign, maadaama madaxweyne Trump uu tartan ku jira doorashooyina sidau ugu soo laaban lahay aqalka cad 2024-ta inuu doorashooyin campaign ku jiro, si marka uu u tuso dadka asigu taageersan in ninkan uu yahay nin dibana oo ciyaar kaar oo victim kaar ah oo asagu nin la dhibaayo uu yahay oo taageerayaashu yani uu cod ooga heli lahaa ama uu arkaan ayaa waxaa la leeyahay wuxuu u imaaday maxkamadda si uu yani maadaama meesha TV da caalamka ay joogaan si uu yani meeshaas uu isticmaalo wadadii kampeenka uu mari lahaa. Waa mid. Midda labaad waxaa la leeyahay kiiskan xoogaa waa culus yahay sababtoo ah businesskiisii waana meesha uu degnaan jiray New York oo hantida uu ku lahaa oo businesskiisa uu laga abuuray. Marka businesskiisa ayaa khatar ku jira oo ah haddii lagu cadeeyo waxyaalaha lagu eedeynayo laba amuurad bay ka imaan kartaa. Midda koowaad in la ganaaxo $250 million ah iyo taas waxa ka daran oo ah in laga joojiyo laysanka businesska uu ku shaqeeyo warqadaha laysanka oo businesska kaga shaqeysta New York in laga joojiyo. Marka haddii businesska laysankiisa laga cancelo waxay noqonaysaa hantidiisa in la xaraasho oo yacni ama meel kale oo markaas u guuro. Haddii New Yorkna waa meesha Mareykanka ugu fiican markaad fiiriso ganacsiga meelaha ugu wanaagsan ee dunida la imaado, marka khasaare weyn ayay ku tahay wixii uu muddo soo dhisaayay iyo familka businesskiisa iyo ilmihiisa intaba. Marka taasna waa xalaleeya arrinta waa arrin xoogaa culus sida yacni
waan gartay waxa la yidhi go'aanka sida maxkamadaha kaloo kale xeer beegti ma laha ee waxa go'aanka gaadhaya garsooraha jooga maxkamadaas. Haddii bay dhacdo in Trump lagu helo dembida lagu soo oogay, muxuu waayi karaa bal inagoo u sheegayna hantidii uu ku lahaa magaalada New York?
Maxkamaddan waa arrinta waxay uga duwan tahay maxkamadaha kaloo criminalka. Tan waa civil trial, maxkamad oo iska caadi normal ah. Marka qofna horta haddii dambiga xitaa lagu helo qofna xabsi looma diri doono sida la leeyahay, laakiin ciqaabta oo businesska la marsiin doona ah in la ganaaxo oo haddii yacni waxaa soo bandhigay $250 million waxaa raadinaa lawyerka kusoo oogay dacwada, laakiin jaasku wuxuu xukumi doona lama yaqaano. Marka haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in laga cancelo business licenska uu ku haysto New York oo markaas hantidii haddoodii oo laga shaqeeyo businesskiisa uu ka shaqeyn waayo New York. Marka taas waxay ku noqonaysaa dhabar jab weyn, waayo businessku waa business xoog leh waana hanti badan ayuu ku leeyahay New York. Marka taas waxay keenaysaa in businesskii la xaraasho oo ama markii la xaraashona meel kale loo raro wixii kasoo baxo oo markaas uu ka shaqeyn waayo New York. Asiga bisna maahan maca familka ayay dhibaato weyn ku tahay. Marka waa dhabar jab weyn ayay ku noqonaysaa runtii hanti muddadan lasoo dhisaayay. Haddii hal mar saasoo kale ay yacni meesha suuqa kaga baxdo waa dhibaato weyn. Taas ayaa ugu muhiimsan, laakiin waa run meesha ma joogto xerbeerti ma joogto, waxa joogo waa xaakinka. Xaakinka ayaana go-aanka gaari doono. Dacwadana maanta insha allah unay furmatay, marka waxay socon doontaa ilaa December 3 ee socone. Marka doodii hadda unay bilaabatay, laakiin marka lama yaqaan waxay ku dambeyn doonto xaakinku unaana go-aanka gaari doono.
Waan gartay ugu dambeyntii, madaxweyne Trump muxuu ka yidhi wax socda?
Madaxweyne Trump sidiisaba sidii asigu lagu yaqeenay maxkamadahan lagu wado mar walba asigu hawdha anagu wax qalad baana samaynin sidii ayuuna ku celiyay. Marka asigu waxa uu haystaa in sida mar walba uu dhaho inay waxaan ay tahay dadka ishayaan doorashada laga yaabo inay soo baxaan 2024 Biden, in uu leeyahay Biden iyo tiimkiisa waxa ka dambeeya waa political ahaan, waa siyaasad ahaan, waa xawaala siyaasadeed. Marka tan basna ma ahan kuwii hore oo midii Georgia u tagay, midii Florida u tagay, TBC intaba saasoodaa intii ayuuna ku celiyay mar walba.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo dacwad madaniyihii ay maalintii shalay kaga furantay gobolka New York. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandere oo nala socodsiinaya xubintii Amuuraha Maraykanka. Haatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo inoo haya xubintii Dooda Gaaban.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka soo hoyshay guulaha dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo saldhig weyn ka dhigtay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug halkaasi uu ka hogaaminayo dagaalka islamarkaana ay ka muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay nabadda ku helayaan halka qaar ka mid ah isla su-aashaasi ay ka soo horjeedaan oo ay u arkayaan dadka macawisleyda iyo dadka rayidka ee hubka loo dhiibaya inay shacbiga kula soo noqon karaan oo uu dagaalku daba dheeraan karo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdulaahi aadan oo cali yurra loo yaqaan oo xildhibaan hore oo dalka soomaaliya dowladdii kubeelgaarka ahayd ee sheekh shariif waqtigeeda soo maray iyo doctor cabduqaadir isaaq cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa doctor cabdulqaadir isaaq cabdi
si aan ognahay xaaladda dalka hadda uu marayo xaalad dagaal ku jira sidaan wada ogsoonnahay xilliga oo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 15-kii may ee sanadkii tege wuxuu kambeenkiisa qeyb weyn uga ahaa intaan la dooranin ka hor in dagaalo isdaba joog ah oo ku qaadi doono qolooyinka nabadiidka ah dadka soo barakiciyay intooda badan oo maanta kaamamka magaalada ku jiro madaxweynaha isagoo ka dhabeynaya kambeenkiisa buu sanadkaas markuu joogo muddo ka yar 6 bilood wuxuu bilaabay dardargelin dagaal oo dadka deegaanada dib loogu xureynayo si dib u dejin loogu sameeyo u tacbadaan beerahooda u qabsadaan shaqooyinkooda deegaanada ugu laabtaan hooyga iyaga ay kasoo guureen awal deegaanka rasmiga u ahaa ugu baxan qaxootinimada ee dadka gacanta loo taaganayay ee banaanka jooga sidaan wan ogsoonahay madaxweynaha madaxweyneyaasha waxyaabaha ugu duwan yahay oo hadda aan ku ammaanayno waxaa qeybeyn ka ah inuusan dhex joogin xaruntiisa ama hoygiisa gurigiisa isagoo ka doorbida gurigiisa inuu joogo inuu xoreynta deegaanada soomaaliyeed ama dhammaan geyiga soomaaliyeed qeyb weyn oo ka qaato isagoona ognahay feeska labaad soo u bilaabo dagaalka madaxweynaha ilaa haatan inuusan gurigiisa kusoo laabanin oo uu fadhiyo maamul goboleedka galmudug ka mid ah maamul goboleedyada ka jira soomaaliya isagoo aad waxaa waaye aan wada ogsoonnahay furumaha dagaalka inuu aad u dhex wareegayo hadday noqon lahayd aadan yabaale hadday noqon lahayd erian galcad hadday noqon lahayd ilaa xaradheere oo ka mid ah dhammaantood deegaanada hadirtaan labada xoreeye hadirtaan itan qorshihiisa ugu weyn ee tahay ese ka go-an tahay in uusan kasoo tegin iyadoo deegaano fara badan gacanta aanan lagu dhigin oo dadka qeybo ka mid a dadkii meesha kasoo barakacayna dib aan loogu celinin dib u dejin loo sameyno dadka establation fiican eesan helin inuusan meesha kasoo tegin qorshihiisa ee tahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa bulshaweynta soomaaliyeedna kulley saan dareensannahay dagaalka qeyb weyn bay ka yihiin hadday noqon lahayd bulshada soma ganacsatada hadday noqon lahayd ururada bulshada oo maanta qeyb weyn ka ah inay as-aasaan macawisleyda ee maanta waxaa waaye qeyb weyn ka ah xoreynta deegaanka ee ciidamada garab siinaya
waad mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa doctor cabduqaadir markana waxaan u leexanayaa cali cabdulaahi aadan cali yurura
waxaan filayaa doctor cabdulqaadir wuxuu ka sheekeeyey adduunye aan u malaynayo inay soo socotay annagu aanaan arag cabdulqaadir waxaan rabaa inaan u sheego horta madaxweynuhu wuxuu kasoo tagay xamar wuxuuna joogaa dhuusa mareeb dastuurka iyo sharciga wuxuu sheegayaa madaxweynuhu dalka soomaaliya meeshuu joogaba inay isku mid tahay maba ahanba ammaantaasi meeshuu rabo ku shaqeyn kara madaxweynuhu sida dastuuriyan ay tahay taa haddaan ka gudbo waxaan u kala qaadayaa sad waa marka ugu horeysee shabaab in lala diriraa horta sax ma tahayba waa marka labaade dowladda federaalka ay horumar ma ka samaysay dagaalka waa marka labaade waa marka saddexaade horumar ma ka samayn doonto ee fuujirka wax ma ka qaban doonta saddexdaasaan u kala saaraya horta dowladda federaalka ahi waxaan filayaa waxay ka qabatay dalkan inaysan jirin waxaanan ogahay dowladda federaalka ee ka horeysay waxay dhistay nidaam military ah oo dadku u kala soocan yahay shacab iyo military maantana waxay kaliftay inay 91 ku noqoto reer hebele ukaale inta la yiraaho oo qoryo loo dhiibo aan la kala garanay ninku leeyahay waa shabaaba waa dilaya iyo ninka shacabka labama kala garanayo halisna waxay ku tahay fuyujirka ummadda soomaaliyeed horta waxaan leeyahay dowladda iminka jirtaa waxay ku riday ceel horumarka yaraa ee soomaalida iyo igtiinka yaraa soomaalida u baxaysay aad baan uga warqabaa intii dowladnimada soo jirtay dowlad ka liidataana namaba soo marinba isagoo 30,000 ciidan ku dhow farmaajo dhisaa subax lagu wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maantana inta ka joogtaa ee dhisan inta la geeyo bartamaha nimanka la yiraahdo shabaab meesha ciidanku ka darlayo yaa gadaal inta looga soo baxay subax looga garanaysaa caws weyna wixii ka dhacay dhibaatadii loo geystay intaasoo quri iyo intaasoo magaciisibaa loo duxeeyey waad garanaysaan meesha la oran jiray waxa ka dhacay maaragtay shabeelada dhexe taasi ma aha wax horumar oo la sameeyay meeshan ka muuqato taasi waxaan kaga gudbayaa inayna dawladdani waxna ka bedelin waxna ku kordhina iyadoo dhibaatooyinka ay ku soo kordhisay ummada Soomaaliyeed waxay yigsanaysaa rajabeel maanta ay tahay qof kasto aqal leh aanan garanayo taa hadan ka gudbo shabaabku waa Soomaali anigu ma garanayo cid la leeyahay wala la diraya islaam baan wada gablamaysa guriga gubanaya anaga leh taangiga meesha ku carbinayaan anaga leh wiilka dhimanaya waa anaga xal ma aha xabad baan ku ridayaa shabaab haday saxan yihiin ayaga hal raaco haday iyagu qaldan yihiin walaalayaal wada hadal la furo laakiin suuragal ma aha in wiilal Soomaaliyeed maalo walba inta la isku laayo inta sacabka la soo jahaad buu ku jiraa la jahaadiyo
ee wadagaysanaysaa Cali Yuurna waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed xabal la isugu dhiibayo ee guusha iyo horumarka atilmaantay aanu jirin hadaba waa su'aashiisa sidee baa Soomaaliya markaasi ay ugu guuleysan kartaa dagaalka hadii dad badan ay aaminsan yihiin in aanu dariiqii saxda ku soconin
waxaan wisleeyda ajendaha loo aasaasiyo qorshooyinka loo aasaasay ee loo bilaabana waxay tahay inay xurinta deegaanka qayb qaataan aaminaadaadiisa ay aaminsan yihiin dadka qaar ee ah in lala dagaalamo shabaabka ama dadka nabadiidka maanta Soomaaliya joogo inay culays ku tahay Soomaalida Britain ama dadka dhimana yihiin wada Soomaali waxaan dareensanahay maanta shabaab mabda' ay ku shaqeeyaan ama mabda' ay ku socdaan waa mabda' future-ka Soomaalinimada kabeen waa waxyaabaha daliil kuuga ahna waxa ka mid ah waxyaabaha ka dhacay maanta Soomaaliya sida haddii noqon inta qarax soo bee oo maatiida lagu laayay iyagii dhahay dadka deegaanadooda loogu togo meelaha joogan laga bursanay laga soo laabanayo nin walbo isa soo diyo dawladdu u yimaadana loo sameenayo si sharaf leh loo soo dhaweynayo la karaameenayo arinta macwisleeda walaalkay ka dhawaajiyay macwisleedi bir wala mideen kara system dawliya lagu dari kara hawlo fara badan ba ka qayb qaadanayaan ka shaqeynayaan laakiin wax walba waxa ka horeey meesha maanta aan joogno ee deegaanadan dadkan ee maanta dadkan maanta direct demiriyan ma fiirin kartid xaaladaha ugu nool ee Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo gacmaha u horsanaya UN ama qoloyin kale oo waxa way support gareeyo Soomaaliya oo ka madax banaan iyaga deemaha maanta anagna lagu leeyahay qaybinkiin waxaasna meesha ka kofar gareen lehen waa beerihii iyo dhulka anaga aan lehen oo dadka laga soo barakeeyay waxa uu soo barakeeyayna waxa kamid dadkan ay ka soo carreen waa si dadkan deegaankooda dib loogu celiyo waxa laga marmaan noqotay dawladda kaliya ciidan ahaan isan ku socon karin ay u baahan tahay dad deegaanada iyo shacabka dadka kale yaqaano caawi inay hesho
waa tahay Cali Yuurna hadaba maadaama siyaasina tahay oo baarlamaanka hore ugu jirtay dadka Soomaaliyeedna ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loola hadli karo shabaab oo hubaysan maxkumu wada qaabkee loo wada hadli karaa hadii aad dagaalka soo horjeedid
horta midaan u leeyahay in lagu mideeyo dawli iyo shacab waa kala laba waxa dawlad la yiraahdaa ciidamee marka aad ciimanayso sidii farmaajo u tababar ciidan ka dhig kamid dabadeedna dagaalka bilow laakiin dagaalka cid lagu qaadaya su'aal ka taaginta dagaalka waxa lagu qaadaya labada dhinac ee dhimanaysa waa un Soomaali ma aha in la dirirayo dawlad Faransiis ah Ethiopia iyo Mareykan la dirirayo waxa la dirirayo waa Soomaali maalin walba marka 4,000 oo wiil aan uran fursad laga saaro dalka ma waxa leedihiin ajnabi ha qabsado su'aal wi Abdul Qadir wada hadalka anigu waxaan qabaa wuxuu yiri dad baa la dilaan oo nimanka dad baa dilaan haddii lagu yiraahdo Yaasin Ciisoor dheer oo xabad baa lagu dhufanay meesha lagu arko adigu cidna deyn miisid laakiin haddii wada hadal furmo oo mujtamaac la yiraahdo walaalayaal waxaad wadaan afkaartiina soo bandhiga aan wada hadal waxa lagu sameyn karaa Afghanistan 500 oo kun oo ciidana oo reer galbeed oo nugleeri wax walba haysta la dagaalamaysay 23 sano ka bacdi 20 iyo dhow sano ka bacdi bay waxay ogolaadeen inay heshiis la galaan maantana Taliban baa wadanka haysta dhibaatana kama jirto fakarkan reer galbeedka laga soo guurshay oo ah kan waa argagixis lama hadli karo inta caruurteena qoryo loo dhiibay la isugu dhiibay aragti ma aha aragtidu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo ay wada hadlaan shabaab oo loo diro ergo la yiraa walaal aan wada hadalo si aynu dawlad qaran u dhisan
ad ayadu maasatii koos waxay ahaayeen Cali Abdullahi Aadan Cali Yuurna oo xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo midahaan jiray iyo Dr. Cabdi Qaadir Isaaq Cabdi oo ka fadhiya looda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaano inta ay ilo joogto intaynu markale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas uga gudbayna haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan.
Yaa
عدكاسيه والله نحرسته بعلوان وحا لقاضي سهست عسيه بمحمد هدون بنورة هستنا هو النقادي وحي قبل قبل وطهاي قد هاني دا عدي عوي سينما وحي دنا سعود سينا يعني قواها عشي إبراهيم آذن انتان مركا لكل ما ينوحان دمان تريدك قد تقيا نبت قليل